onamni cheksiz yaxshi ko'raman.
Ayt, kameraga qarab aytchidi.
Onam kamera qishiq ekan. Assalomu alaykum. Mening ismim Azbek, yoshim 12 da. Men Farg'ona viloyatidan kelganman. Ovoz bolalar shousini boshladik. 4 yoshligimdan qo'shiqchiga qiziqqanman. Bir qiz keldi Krasiva degan qo'shiq o'zimda sunnat to'yimda o'zim aytganman. Artistlar qoil qoldi, musiqa maktabiga borishingiz kerak degan.
4 yoshida sunnat to'y qilganmiz, qo'shiq aytaman deb turib olgan. Keyin mikrofonni berishgan. O'sha paytda Captiva degan qo'shiq rosa moda bo'lgan. O'sha qo'shiqda aytishgan.
Ayam keyin qo'limdan yetaklab Domlaga olib borgan, musiqa maktabiga Domla o'qitgan. Mana shuncha joyga yetib keldim. Kameraga olmanglar. Sevgi emas, yaxshi ko'rgan. Men o'zimga o'zim ont ichganman. Kollejda to'p bitirmagunimcha vashi sevmayman. Sevsam tomog'imdan ayrilib qo'shiq aytalmay qolay. Yaxshi ko'rish u uchrashib yuradi xolos-da. Sevish endi u katta bo'lgandan keyin bo'ladi. Katta bo'lgandan keyin ayaz bilan dadas baribir uni olib bermaydi, boshqa ham beradi.
Sen qaydan bilasan?
Ha, o'zi aytganlardan. O'zi bu ovoz shousini men bilmasdim. Ayam bozorda ishlaydi, o'rtoqlari aytgan ekan. Keyin Telegramdan tortib ko'ribdi. Keyin o'sha qilib 2-3 video bilan bitta rasm jo'natgan ekan. Bir oy o'tib meni qabul qildingiz deb telefon qildi. Keyin men aqa bordim, ton kastingidan qo'shiqlar aytib berdim. 10 kun, 13 kun o'tib menga aytishdi, siz kastingni o'tdingiz. Repetitsiyaga bordim, repetitsiyada zo'r aytib berdim, ustozlar qoyil qarishdi. Shundan keyin mana syomkada o'tiribman men.
Nasabniklar kimligini bilasan-a ustozlarda?
Ha.
Kim?
Sevara xonim. Keyin bitta rep bola.
Aha.
Domla uyam.
Aha.
Botir Zokirov. Botir Qodirov. O'zbekcha qo'shiq maqom yo'nalishida hammani o'ziga tortadi. O'shaning uchun men mana shu Botir Qodirovga shogirdlik qilmoqchiman. Meni qo'llab-quvvatlagani ayajonim, tog'am keldilar. Vabshe qo'rqish yo'q. Hammasi menga o'xshagan bolalar. Prosta ovozi sal yaxshiroq. Ayjon, duo qiling, men hozir sahnaga chiqib ketyapman.
Qaro tunning bag'rida
Rustam qo'yib.
Yorug' xayol
Jamalak da?
Jamalak.
Bu dunyoda bir qiz bor.
Хороший.
Yostig'ini yarmi
bo'sh.
Sochi Jamalak. Qara zulfi qayrilgan. Uning guldek hayot.
Смотри, руки, руки!
Tug'ma talant, ku, tug'ma talant.
Ismingiz nima? Ismingiz nima sizni?
Ismingiz.
Ismim Azbek.
Azizbek. Malladi.
Azbek.
qarayman, ko'zlarimdan yosh ketdi. Yuragimga shunday primoy urdingiz. Gap bo'lishi mumkin
emas. Men hozir bilaman, Ilhom aka meni olib qo'ymoqchi bo'ladi seni, lekin men senga juda ham ko'p narsa o'rgataman.
Botir akamga boring, Aziz. Javob.
Azizbek. Qalaysiz?
Yaxshisiz.
Kimga atab aytgansiz shu qo'shiqni?
Zo'r qizlar yaxshi ko'radi menga o'xshab.
Ular ham gapirsinlar.
Masrat sezdim-u. Birinchi notadan sezdim-u.
Bu bola gapiradimi
bugun?
Shu ayamlarga atab aytganman.
Jo talantlaringiz ko'p ekan menimcha. Mana shu kasbim shimdi o'zingiz tanlagandirsiz. Yo ayajoningiz yordam berganmilar?
Ayajonim yordam berishdilar. Mana shu kasbim shimi yaxshi ekan, mana shuni kiyorasan dedi.
Ayajoningiz bor bo'lsinlar.
Bu bola haqiqatan ham o'zini sunnat to'yida ashulayotganmi? Ha. Qarsanglar bo'lsin.
Malades. Malades. Haqiqiy artist.
Haqiqiy artist ham, haqiqiy biznesmen ham bo'ladi bu bola.
Mani.
Botirjon, yomonsiz a? Shu
kastim shimda litsenziyalab olgan bu. Sen bilan biz zo'r ishlar qilamiz.
To'xtang, men ham o'taman.
Men pardasha qilishga chiqdim bu bolani. Bu biladi o'zi.
Ustoz, yaxshisiz.
Yaxshi keldingiz.
Aziz, Botir akani tanlang. Lekin men bilan parvoz juda baland bo'ladi. Professional, mutaxassis, gonorarlar katta.
Yo'q, biz bilan undan ham baland. Dunyoni
ko'ramiz. Chetelga olib ketaman sizni.
Amallar bo'lmaydi, ustozlar.
To'xtang.
Sen qara. Mana hozir ijro etish yo'ling menikiga yaqinroq yo'ldi.
Lekin bo'ldi, yangilik bo'lishi mumkin.
Lekin adolatdan bo'lsa-chi, bulardan oldin birinchi bo'lib men bosganman. Billy Grim.
Kim istaydi? Ha?
Men hozir uydan kelishimdan avval kim birinchi o'sha tugmani bossa, men o'shani tanlayman deb kelgandim.
Nekigan,
ustozsiz. Aziz ustozlar, joyingizga marhamat.
Bo'pti.
Bo'ldi. Aziz.
Yo, tanlamoq.
Marhamat.
Aziz, onangizning otlari nima?
Durdonaxon.
Durdonaxon, bugundan siz buni prodyuserisiz.
Omad tilayman men.
Prodyuser qattiq qo'lli bo'lish kerak. Bu yoqqa keling. Shu. Qaysi shahardan keldingiz?
Farg'ona
viloyati. Farg'ona, men farg'onaliman.
Azbek.
Durdonaxon, bo'ldi, olib keting buni, buli ato hozir.
Yo, men omad tilab qo'yay.
Ha, mani, omad tilasiz.
Qaytarib olishman mumkin.
Yo'q, faqat omad tiling, mana. Rahmat ustozim,
bo'ldi.
Ko'rishguncha. Sevarapa, xayr, yaxshi qoling, sizni yaxshi ko'raman.
Yaxshi ishlaysiz. Yaxshi
qoling.
Omad.
So, ketdik.
Barbi bu bolani berasiz menga.
Kechanim.
Yashajiyam,
maladi. Sunnat to'yi bor, xizmat qilib berasizmi?
Albatta.
Ye, gap yo'q. Rostdan o'zini to'yi shunaqa bo'lganmi?
Ha, bo'lgan.
Gap yo'q, lekin ey qoyi, ey talashib qolishdi-yu.
O'shani ayting.
O'zi sizni kim tanlashini xohlaydi, ona baribir biladi.
Men bunga aytdim, Botir Qodirov dedim.
Nimaga onangning gapiga kirmading? Nimaga onangning gapiga kirmading sen, ha? Lekin bitta gap aytaymi? Birinchi kim qarasa, o'shanga qilaman deb, lekin mana 5 shop qo'y. Bunaqa bo'lar ekan, maladets. To'g'risi, men o'zim xursandman, chunki zo'r etib qo'ydi. Qara soching.
Jamanak.
Voy, gap yo'q.
Ilhom aka sizdan kutmagandim lekin.
Nima?
Bunaqa pavorotdi-da.
Gap yo'q. Просто сердцу доверяю, да, окей.
Gap yo'q lekin.
Men просто вот пантомимач emasman. Men haqiqatan ham keldim ishlash uchun. Ya, вот tabiiyman. Men har doim tabiiy bo'lganman, tabiiy bo'lish xohlayman. Boshqa gapim yo'q.